прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў кардынал Леонардо Сандры прыме ўдзел у буйной міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай мучанікам камуністычнага рэжыму з усходніх цэркваў. Форум пройдзе ў Вене 9 лістапада на тэму «Што значыць быць хрысціянінам сёння» з досведу мучаніцтва усходніх цэркваў. Удзел у канферэнцыі прымуць шматлікія іерархіі святары усходніх каталіцкіх цэркваў з Аўстрыі, Украіны, Славакіі, Румыніі, Арменіі і Расіі. Удзельнікі будуць размаўляць таксама на тэму пакут армянскай апостальскай царквы падчас генацыду 1915 года з боку Асманскай імперыі, калі было забіта 1,5 мільёна армян. Сапраўднасць рэлігійнага досведу і практыкавання веры ўсходніх цэркваў праз прыклад мучанікаў 20-га стагоддзя ўражвае, напісаў у сваім звароце з нагоды канферэнцыі арцыбіскуп венскі кардынал Крыстаф Шонборн. Найбольшым смуткам гэтага стагоддзя паводле іерарха было падаўленне Богам дадзенай свабоды і чалавечай годнасці з боку ідэалагічных таталітарных сістэм. Іерарх лічыць, што сёння асабліва важна не забывацца пра тыя часы, паколькі сучаснае радыкальнае спажывальніцтва і матэрыялізм часта перарастаюць у сітуацыі, калі чалавечае жыццё не цэніцца, а святасць асобы паддаецца сумніву. Мучанікі ўсходніх цэркваў могуць натхніць да будавання сапраўднай будучыні Еўропы, лічыць кардынал, які з'яўляецца ардынарыем для католікаў візантыйскага абраду ў Аўстрыі. Ён перакананы, што канферэнцыя з'яўляецца знакам надзеі на плённы дыялог паміж усходняй і заходняй цэрквамі.